SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เรื่องยอดฮิตอันดับ5ของปี2023ติวเตอร์ไทยอธิบายการสอบซ่อม IELTS หรือที่เรียกว่า One Skill Retake ค่ะต่อเนื่องจากการสัมภาษณ์คุณครูลีลาวดีมโนเย็นนะคะติวเตอร์คนไทยที่ให้ความรู้ในเรื่องของการสอบ IELTS อย่างละเอียดเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้เรามาสอบถามในเรื่องของกฎใหม่ค่ะกฎที่ให้สอบซ่อมได้1พาร์ทหรือที่เรียกว่า One Skill Retake จะเป็นอย่างไรดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์คุณครูลีลาวดีมโนเย็นไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้วถึงการสอบ IELTS วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการสอบซ่อมหรือที่เรียกว่า One Skill Retake นะคะที่ทาง IELTS เพิ่งออกกฎมาใหม่คุณครูลีลาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ากฎใหม่นี้คืออะไรยังไงคะ
ค่ะก็คือว่าถ้าเราไปสอบมาแล้วเราได้คะแนนเนี่ยค่ะมันจะมี4อย่างเนาะ Reading Listeningspeaking แล้วก็ writing นะคะถ้าเราไม่พอใจอันใดอันหนึ่งอะค่ะเราก็สามารถ retake สอบซ่อมได้ค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเองค่ะก็มีการทดลองใช้เนาะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะสาขา Queen Street ค่ะก็เขาก็ให้นักเรียนนะคะชำระเงินนะคะแล้วก็คืนเงินให้ค่ะแต่ตอนนี้มีค่าธรรมเนียมจริงจังแล้วค่ะ
โอเคค่ะเพื่อเป็นแบ็กกราวน์นิดนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยการสอบ IELTS จะมี4ส่วนใช่ไหมคะมีการพูดการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนทีนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คะแนนไม่ได้อย่างที่ต้องการแม้แต่1พาร์ทเนี่ยก็ต้องสอบใหม่หมดเลยทั้ง4พาร์ทซึ่งตอนนี้นี่ก็คือทาง IELTS เขาเริ่มทดลองให้สอบซ่อมเลือกสอบซ่อมได้1ส่วนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็คือให้สอบซ่อมได้ที่ศูนย์ที่เมืองเมลเบิร์นที่ศูนย์ที่ควีนสตรีทเท่านั้นใช่ไหมคะ
ณตอนนี้ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะก็คือเหมือนเป็นในยังเป็นการทดลองอยู่ใช่ไหมคะ
การทดลองน่าจะจบไปวันที่ประมาณวันที่9มกรานะคะเพราะว่านักเรียนครูนะคะก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปสอบฟรีนะคะสอบฟรีหมายถึงว่าเขาให้เราชำระเงินนะคะ 263.07 ดอลเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าอ่ามให้เราจ่ายมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนเงินที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปเนี่ยค่ะคืนเงินอ่ามาทีหลังค่ะสรุปว่าช่วงทดลองเนี่ยค่ะเมื่อธันวาจนกระทั่งถึงต้นปีเนี่ยค่ะฟรีค่ะแต่ก็คือว่าตอนนี้ค่ะเขียนมาแล้วค่ะว่ามีบอกว่า the fee is เขาบอกเลยค่ะว่า the fee ราคา 263.07 ค่ะแล้วก็เขาเขียนมาชัดเจนค่ะว่าถ้าสอบก็คือเสียตังค่ะตอนนี้น่าจะเริ่มใช้ละค่ะ
ค่ะโอเคค่ะก็คือก่อนหน้านี้มีการทดสอบ2เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้จ่ายเงินแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ต้องค่ะ
ตรงนี้นี่คือมีลูกศิษย์ของคุณครูที่เขาได้ไปสอบก่อนหน้านี้ไหมคะหมายถึงสอบซ่อมเนี่ยค่ะ
มีค่ะมีค่ะ
ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงในการที่จะสอบซ่อมอะคะ
ก็หลังจากที่เราสอบไปนะคะก็ตอนแรกก็ได้ยินข่าวกันมาเฉยๆเนาะว่าเออมี retake ก็ไม่คิดว่าจะมีจริงจังเขาก็ส่งอีเมลมาให้นักเรียนนะคะว่าอ๋อเนี่ยเราสามารถไป retake ได้นะไปสอบซ่อมได้นะ เขาก็ส่งอีเมลมาให้แล้วก็เราก็จะไปบุ๊กวันว่าเราจะไปสอบวันไหนอะไรยังไงค่ะเขาบอกว่าเฉพาะคนที่สอบมาภายใน60วันนะเราก็เลือกไปว่าเราจะไปสอบพาร์ทไหนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ไปสอบมาแล้วก็พอไปสอบมาเสร็จก็ 3-5 วันก็จะได้รับใบผลสอบใหม่ค่ะทางอีเมลค่ะแล้วก็ตัวใบผลสอบเนี่ยค่ะที่ส่งมาค่ะทางตรงขวาบนนะคะจะเขียนเลยค่ะว่า one skill retake เขียนเลยค่ะว่าเราไปสอบซ่อมพาร์ทไหนมาค่ะเช่น one skill retake reading อย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือสามารถสอบใหม่หลังจากที่ทราบผลภายในเวลา60วันนะคะทีนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วปกติเรารู้ผลเนี่ยค่ะรู้ผลทางอีเมลหรือว่าทางจดหมายหรือทางไหนยังไงคะแล้วเราจะไปแจ้งเขาได้ยังไงว่าเราอยากที่จะสอบซ่อมค่ะ
โอเคค่ะปกติแล้ว IELTS นะคะก็จะบางศูนย์ก็จะส่ง SMS มาให้เลยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยค่ะหรือว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยค่ะเราก็จะได้ SMS เลยค่ะ
ค่ะ
ก็จะตึ้งขึ้นมาเลยค่ะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใน SMS เนี่ยค่ะก็จะมีลิงก์แล้วก็กดเข้าไปค่ะมันก็จะเป็นอีเมลว่าอุ๊ยเราได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงนะเราก็จะได้รับ SMS และหรืออีเมลใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ใบผลสอบค่ะเขาเรียกว่า PRF form เนี่ยค่ะก็จะส่งมาที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถดูได้ว่าอ๋อเราตกพาร์ทไหนหรือว่าเราสอบผ่านหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือถ้าเกิดว่าประสงค์อยากที่จะสอบ one skill retake เนี่ยนะคะก็คือสามารถกดได้ทางอีเมลใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะคุณลืมบอกไปค่ะว่าในอีเมลเนี่ยนะคะเขาก็พอเราเข้าไปทางลิงก์นะคะในใส่พาสปอร์ตเราใส่ชื่อประจำตัวผู้สอบเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปเราก็เห็นคะแนนเราเนาะว่าอ๋อ overall เราได้ 6.5 นะ listening เราได้เท่าไหร่ reading writing speaking แต่ละส่วนเนี่ยค่ะข้างบน listening reading writing speaking เขาจะเขียนข้างบนเลยค่ะว่า retakeแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะว่าเราจะรีเทคพาร์ทไหนใช่ค่ะ
อืมโอเคค่ะแต่ว่าณตอนนี้นี่คือมีแค่ที่ Queen Street Melbourne ที่รัฐอื่นหรือว่าที่ประเทศไทยนี่มีหรือยังคะ
ตอนนี้ต้องขออัปเดตคุณเชอรี่อีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนแรกมีที่ Queen Street ที่ Melbourne ออสเตรเลียอย่างเดียวค่ะ
ค่ะ
แต่ตอนนี้ครูว่าน่าจะนะคะน่าจะเริ่มกระจายหลายๆศูนย์ในออสเตรเลียแล้วค่ะแต่ที่ไทยน่าจะยังไม่มีค่ะ
อืมก็คือผู้ที่สอบอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าจะสามารถรีเทคได้แล้วแล้วคือก่อนหน้านี้ช่วงทดลองนี่เขาทดลองแค่ที่เมืองเมลเบิร์นนะคะ
ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็ที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะให้รีเทคได้แล้วค่ะที่ Queen Street นะคะส่งอีเมลมาให้นักเรียนค่ะแล้วนักเรียนก็สามารถกดรีเทคได้แล้วค่ะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วค่ะตอนนี
้โอเคค่ะแล้วเวลาที่รีเทคเนี่ยค่ะคือต้องรีเทคยังไงคะต้องกลับไปที่ศูนย์หรือว่าสามารถทำได้ออนไลน์คะ
เราก็จะกดรีเทคไปแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยเราจะไปรีเทควันไหนอะไรยังไงแล้วเราก็จะกลับไปที่ศูนย์ไปสอบที่ศูนย์ค่ะ
ก็คือทาง IELTS เขาจะบอกมาว่าจะให้ไปที่ศูนย์ไหนตามรายละเอียดหลังจากที่เรายื่นความประสงค์ขอที่จะสอบซ่อมหรือว่ารีเทคไปแล้วอย่างนี้คนที่เมืองไทยนะคะเขาจะสามารถมีโอกาสตรงนี้ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงคะเผื่อว่ามีคนที่เมืองไทยฟังเราอยู่ค่ะ
นักเรียนที่ไทยสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องนี้มีติดตามหน้าเพจลูกเพจเนี่ยเต็มเลยค่ะณเวลานี้นะคะจะมีที่ออสเตรเลียที่ Queen Street ค่ะที่ครูคอนเฟิร์มได้นะคะ
คุณกำลังฟังบทสัมภาษณ์รายละเอียดการสอบซ่อมที่เรียกว่า One Skill Retake ของการสอบ IELTS จากคุณครูลีลาวดีมโนเย็นติวเตอร์คนไทยกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนของคะแนนล่ะคะคะแนนที่ได้ใหม่คือมันจะไปรวมกับคะแนนในส่วนอื่นๆได้ยังไงคะมันจะเป็นแบบอัตโนมัติให้เราเลยหรือว่าเราต้องนำผลทั้ง2อันเนี่ยไปยื่นคะ
โอเคค่ะสมมติเราได้ใบผลเก่าใช่ไหมคะเขาเขียนมาในอีเมลเลยค่ะว่าใบผลเก่าอะค่ะก็ยัง valid อยู่ค่ะดังนั้นถ้าเราไปสอบ retake สมมติเราไปสอบ writing มาเราได้6.5แล้วเราไปสอบ retake มาสมมติคะแนนมันเปลี่ยนค่ะคะแนนเราก็จะได้ใบผลสอบใหม่มาค่ะแล้วสมมติคะแนนเราเพิ่ม overall เราก็จะเพิ่มค่ะสมมติถ้าคะแนนเราลด overall เราก็จะลดค่ะดังนั้นเราจะได้ของ test report form เลยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะก็คือถ้าเกิดว่าได้อันใหม่แล้วคือข้อมูลเราก็ต้องนำไปทั้ง2อันนะคะ
ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะได้ทั้ง2ใบเลยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของคะแนนใหม่เนี่ยค่ะพอดีว่ามันจะมีในเรื่องของความที่บางคนยังไม่เข้าใจว่าคะแนน IELTS เนี่ยมีอายุอยู่ได้นานขนาดไหนคะ
อายุนะคะก็คือว่าสมมติถ้าเราจะไปเรียนต่อถ้าเรียนต่อเนี่ย2ปีค่ะส่วนมากมหาลัยค่ะก็จะบอกว่าไม่เกิน2ปีนะแต่ถ้ายื่นวีซ่าทาง Immigration ก็จะรับภายใน3ปีค่ะในใบผลสอบค่ะมันจะไม่มีเขียนนะคะว่าเราหมดอายุอะไรยังไงแต่เราจะนับตั้งแต่แบบที่ใบมันออกมานะคะแล้วก็คือแล้วแต่มหาลัยด้วยค่ะบางมหาลัยก็ในช่วงโควิดก็ลุ่มอร่วยค่ะว่า3ปีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าถ้าเรียนนะคะก็2ปีแต่ถ้ายื่นวีซ่าจะ3ปีค่ะ
ก็คือว่าตัวคะแนนจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอายุแต่ว่าคนที่เราจะต้องเอาคะแนนไปยื่นหรือคนที่ให้ข้อกำหนดกับเราว่าเราจะต้องเอาคะแนนภาษาอังกฤษไปยื่นเนี่ยเขาจะกำหนดว่าจะต้องสอบภายในเวลา 1-2-3 ปีอะไรงี้นะคะแล้วคุณครูคิดว่าไอการสอบซ่อมหรือว่า one skill retake นี่เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียกับคนที่สอบอะไรยังไงบ้างคะ
ครูว่าเป็นผลดีมากๆค่ะต่อผู้สอบค่
ะ
เพราะว่าให้โอกาสผู้สอบนะคะเหมือนให้โอกาสได้แก้ตัวค่ะเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่เราแบบทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราจะไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมดเวลาการเตรียมตัวเราก็น้อยลงค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะคนที่ไปสอบก็จะต้องสมมติตกจุดนึงก็จะต้องไปสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งเสียดายทั้งเงินแล้วก็เสียเวลาค่ะแต่น่าเสียดายค่ะ IELTS One Skill Retake เนี่ยค่ะใช้ไม่ได้กับทุกวีซ่านะคะก็คือว่าวีซ่าที่เขาไม่ยอมรับ one skill retake ก็คือ482อ่ะค่ะก็คือเป็น working visa เนาะแล้วก็485ก็จะเป็น graduate visa วีซ่าที่พอนักเรียนเรียนจบอ่ะค่ะก็จะสอบค่ะก็คือว่ายกเว้นก็คือมี482 485แล้วก็476ค่ะ
ก็คือไอการสอบซ่อมเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกที่แล้วก็ต้องดูดีๆใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถสอบรีเทคได้ไหมไม่งั้นก็จะเสียได้เงินแล้วเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยครูคะแล้ว one skill retake เนี่ยไอสอบซ่อมเนี่ยใช้ได้กับหลายๆวีซ่าหรือว่าไปเรียนต่อเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ยกเว้นวีซ่าสับคลาส476482แล้วก็485หลายคนก็สงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าของเรามันรีเทคก็ตามที่ครูบอกไปขั้นต้นเนาะว่าตรงขวาบทเนี่ยค่ะมันจะเขียนไว้ว่า one skill retake เรารีเทคสกิลไหนเขาจะเขียนมาเลยค่ะ
ถามเพื่อคนอื่นนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรีเทคเราก็ยังไม่ได้คะแนนอย่างที่ต้องการเนี่ยค่ะคุณครูมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
มันจะมีอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่า remark ตามชื่อมาเลยค่ะมาร์กก็คือคะแนนรีก็คืออีกครั้งให้เขาตรวจคะแนนใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะก็คือว่าราคาให้เขาตรวจใหม่นะคะจะมีค่าธรรมเนียมเนาะ176ประมาณเนี้ยค่ะดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเป็นที่ไทยก็ประมาณ 4,000 บาท
ค่ะ
สมมุติเราไม่พอใจโอ้ไปสอบมามั่นใจมากแต่เราไม่พอใจเราก็ไปให้เขาตรวจใหม่ได้เราเสียตังค์ไป1ครั้งนะคะเราจะให้เขาตรวจใหม่ได้ทั้ง4สกิลเลยก็ได้หรือว่าสกิลที่เราบอกว่าแบบเรามั่นใจมากทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ผลที่ได้ก็คือว่าครูก็จะแนะนำเด็กว่าให้ remark เฉพาะ writing กับ speaking เท่านั้นเพราะว่าอย่าง reading กับ listening เนี่ยค่ะมันมีการตรวจแบบชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่า40ข้อมันตรวจยังไงค่ะก็เลยจะแนะนำว่า writing กับ speaking นะคะก็คือว่า remark ได้แต่ถ้าคะแนนที่ได้มายังไม่พอใจครูแนะนำนะคะถ้า listening กับ reading เนี่ยนะคะเราฝึกค่ะเราฝึกทางแบบฝึกหัดค่ะชื่อว่า Cambridge นะคะหนังสือ Cambridge สามารถซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าร้านหนังสือได้เลยค่ะ
ค่ะ
IELTS Cambridge ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณคุณครูลีลามากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวครูมาอัปเดตนะคะ
ได้ค่ะเราจะถามไปแน่นอนค่ะครูคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ติวเตอร์คนไทยนะคะครูลีลาวดีมโนเย็นกับการอัปเดตการสอบซ่อมได้1พาร์ทหรือ1 skill retake ของการสอบ IELTS ค่ะครูลีลาเคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของรายละเอียดการสอบ IELTS รวมถึงแนะนำเคล็ดลับสามารถหาฟังได้ในหัวข้อติวเตอร์ไทยอธิบายการสอบ IELTS โดยละเอียดเผยเคล็ดลับทำคะแนนสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือตามพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ